mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon po ay Martes, 17 ng Enero taong 2017. Ito po ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na mga balita para sa araw na ito. Cagayan de Oro City nagdeklara na ng state of calamity dahil sa patuloy na pag-uulan kahapon.
6 piso kada litrong tax sa diesel isinusulong ng Department of Finance.
Panukalang pagpataw ng 30% vanity tax inurong.
At kauna-unahang Budayaw Cultural Festival ng ASEAN gaganapin sa Pilipinas. Narito na po ang detalye ng mga balita. Idineklara na ang state of calamity sa Cagayan de Oro City kaninang madaling araw matapos ang pagbaha sa lungsod dulot ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan kahapon. Mabilis tumaas ang baha sa 49 na barangay sa mga lungsod ng Cagayan de Oro, Iligan at Gingoog. Buong magdamag ding nawala ng kuryente ang Cagayan de Oro. Libo-libo ang na-stranded sa kani-kanilang mga eskwelahan at trabaho kahapon dahil sa pag-ulan at baha. Nagpatupad naman ang Cagayan de Oro City Risk Reduction Management Committee o CDRRMC ng preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira malapit sa Cagayan de Oro River at Iponan River. Nakipagtulungan din ang CDRRMC sa Department of Education o DepEd sa pagbubukas ng mga eskwelahan bilang evacuation centers sa mga naapektuhan ng pagbaha. At para po sa karagdagang impormasyon at update din dito po sa sitwasyon na nararanasan nga sa Cagayan de Oro at Karatig na mga lugar ay makakapanayam po natin sa linya ng ating komunikasyon ang Public Information Officer ng NDRRMC na si Ma'am Romina Marasigan. Good morning po, ma'am.
Magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
Ayan, Ma'am Romina, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo ng panayam sa amin dito po sa DZUP. Gusto lang po namin kumustahin, ano po ba ang lagay talaga dyan sa Cagayan de Oro? Gawa nga po nitong mga balita na nakikita din natin tungkol dyan sa labis na pagbaha dyan ngayon sa Cagayan de Oro.
Marami tayong mga areas na itala na dito sa Cagayan de Oro City na mga nagka-experience ng urban flooding. Meron mga ilan na bagamat hindi pantay-pantay na yung taas ng tubig na naranasan nila. Pero doon sa ating pagbabalita, ang pinakamataas na itala ay yung abot hanggang dibdib. So na dalit ng tubig. Bagamat sa kasalukuyan, sa ating huling pakikipagtalakayan, sa ating civil defense na office no, na nakasiwa, ang meron na yung may nararanasan doon ay tumigil na yung patuloy-tuloy na pag-uulan. So medyo hupupa na yung tubig dyan sa may Cagayan de Oro. At, pero tuloy na yung ating na nakataas ang ating alerto, naka-red alert ang ating regional council, pati ang local council natin sa Cagayan de Oro, pati rin yung sa mga ibang areas so para masiguro yung pagbibigay natin na ayuda sa ating mga kababayan.
Pero ano po yung sanhi talaga nung labis sa pagbusang ulan? Kasi kung tama po ay wala namang bagyo tayong naranasan.
Tama kayo dun. Kasi itong naranasan natin na weather system, pinatawag natin itong tail end of the cold front, pati yung low pressure area. So talagang dalawa no, na weather system yung nagdulot ng pag-uulan dito sa Visayas at Mindanao.
Okay, so yun yung dahilan kung bakit ganun na lamang kalakas yung pagbuhos nga ng ulan na naranasan dyan sa Cagayan de Oro. Ma'am, na dito po sa ating balita ay nagdeklara na nga ng state of calamity dyan sa Cagayan de Oro City. Kapag ganun po na nagdeclare na ng state of calamity, ano pong ibig sabihin yan, ma'am?
Pagka mayroon kasi declaration ng state of calamity, it allows you to use part of your funds for disaster response. So yun ang siyang gumagamit ka na lang pondo mo para makapagbigay ka ng ayuda sa inyong mga kababayan at mga komunidad. Pwede ka nang bumili no, ng mga additional pa ng mga kakailanganin, lalo na sa evacuees natin. kasi ayaw natin na ma-escalate pa yung situation sa ating evacuation center. So we would like to ensure na meron tayong ayuda no para sa ating mga kababayan na nag-evacuate.
Okay, so kumbaga yung mahalagang point din dito, 'di ba? Kasi yung pagdeklara ng state of calamity, pwede nang tawag dito yung funding ng mga serbisyo na kailangan ngayon na nasa state of calamity, ay pwede nang gawin po iyon ng LGU. Tama po?
Tama ka doon. At bukod doon, of course, no, kapag ka meron tayong declaration state of calamity, meron din tayong tinatawag na price freeze. Para yung ating mga small, medium or large scale industries ay hindi naman mag-take advantage, no, baka biglang itaas nila ang presyo ng kanilang mga bilihin. So dahil sa declaration ng state of calamity, nagkakaroon tayo ng price freeze para wala naman mag-take advantage ng sitwasyon para magtaas ng kanilang presyo.
Ayan, so kung siguro sa ating mga kababayan na nandiyan sa Cagayan de Oro, dapat hindi sila makakita ng pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasi nga naka-price freeze po under kasi ng state of calamity. Pero Ma'am Romina, gusto din po namin kumustahin, ano po ba yung lagay na din ng ating mga kababayan dyan na naapektuhan nga po nitong pagbaha kasi nagkaroon ng yung preemptive evacuation din. Kumusta naman po ang ating mga kababayan dyan?
Kaya naman yung pagbibigyan sa kanila, no? Marami dun sa ating mga naitala ng mga evacuees, no? Yung meron tayo na ilan tayo mga pamilya na more than 300 families nakituloy sa kanilang mga relatives. Yung iba naman, nagtumuli sila sa kanilang mga evacuation centers. Ito ay mga gymnasium, barangay halls, pati mga paaralan. So dahil nagkaroon din naman ng suspension ng klase, no, sa mga lugar na yan. Kaya tapos ang sa pangunguna ng ating local social welfare and development, ng ating office of social defense, pati ang lokal na pamahalaan, ay nagbibigay ng mga ready-to-eat food at mga family food packs para sa ating mga evacuees.
Ayan, so kumbaga ay may mga nakahanda din na mga kailangan din ng ating, lalo na po siguro sa relief operations din, kailangan ngayon ng ating mga kababayan. At sa NDRRMC po ma'am, ano na po yung kasalukuyan nyo din ginagawa ngayon to monitor din po the situation siguro?
Nakataas ang ating blue alert status sa ating NDRM Operations Center. We are monitoring kung ano yung mga impact itong mga pag-uulan kaya sa Pilipinas. And we are also monitoring kasi itong hosting natin ng ASEAN meetings natin currently now in Davao. So, tuloy monitor natin dito. Tuloy din yung pakikipag-coordinate natin. And currently, nag-position din tayo dito sa national office naman. So, just in case, no, at mga lokal na pamahalaan ay mga kailangan ng karagdagan pa, no, mga augmentation sa kanila, mga relief supplies, ay agaran makakapagbigay tayo ng ayuda sa kanila.
Ayan. At ano po yung mga affect? Meron po bang mga affected na lugar aside from Cagayan de Oro na minomonitor tayo ngayon?
Marami tayong mga areas na minomonitor ngayon. No? In fact, in the area of Visayas, meron tayong mga naitala sa Negros Oriental, Negros Occidental. Meron din tayong areas dito sa probinsya ng Capiz, Iquique, Cebu, Bohol. Dito sa Samar at Leyte na nakaranas din ng mga pag-uulan. Also in Mindanao, no, meron tayo minomonitor sa mga areas like in Lano del Sur, meron tayo na itala kasi na nag-flooding dyan. Meron tayo sa mga regions ng Caraga and ARML in Zamboanga. So tuloy yung nakataas ang ating alerto sa ating mga regional councils sa pangunguna ng Office of Civil Defense para na masiguro ito yung kaligtasan ng ating mga kababayan na tuloy pa rin na naka-alerto ang ating AFP, PNP, BFP at ang Philippine Coast Guard dahil meron tayong nakataas na gale warning sa mga areas na ito para mapagbawal ang paglalayag lalo na ng mga small sea craft natin.
Ayan, at madami-dami din pala itong apektado nga nitong low pressure area at tail end ng cold front nitong labis ng pag-ulan po natin. At maraming salamat po Ma'am Romina Marasigan sa inyo pong update dito sa ating programa at bukas po ang ating istasyon kung meron pa po kayong gustong ipahati din sa ating publiko kaugnay ng sitwasyon na ito. Maraming salamat po.
Maraming salamat din at tuloy no, dapat tayo na maghanda at maging alerto sa pagbabanta ng sama ng taya ng panahon.
Ayan po, at si Ma'am Romina Marasigan, ang Public Information Officer ng NDRRMC.
Inihain ng Department of Finance o DOF ang pagpataw ng 6 na pisong excise tax sa kada litro ng diesel bilang bahagi ng unang tax reform package ng Administrasyong Duterte. Kabilang rin sa papatawan ng excise tax ang iba pang produktong petrolyo tulad ng liquefied petroleum gas o LPG, bunker gas na ginagamit naman sa paglikha ng kuryente, asfalto, kerosene, denatured alcohol at processed gas. Pinaplano rin itaas ang buwis sa gasolina mula sa 4 pesos and 35 centavos patungong 10 piso kada litro. Ikinakatwira ng ahensya na napapanahon ng pagpataw ng buwis, lalo pat 20 taon na mula nang itinaas ang excise tax sa gasolina, habang 12 taon naman ang exempted na ang diesel mula rito. Dagdag pa ni Budget Secretary Benjamin Diokno, kamakailan ay bumaba rin ang halaga ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Gayunpaman, naghain na ang 4 na transport groups noong nakaraang Disyembre ng panukalang pagdadagdag ng piso sa pamasahe kasabay ng pagbawi at muling pagtaas ng produktong petrolyo. Kalahakan din ng mga pampasaherong bus at jeepney ay gumagamit ng diesel sa pamamasada. Ang minumungkahing excise tax sa diesel ay ipapataw dagdag pa sa kasalukuyang 12% na value-added tax o VAT na isinisingil. Bahagi ito ng comprehensive tax reform package na reforma sa pangongalekta ng income tax, gayon din ang pag-alis ng VAT exemption ng mga persons with disability at senior citizens. Sa kasalukuyan ay may nagaganap na noise barrage sa Welcome Rotonda, Quezon City na kumakanda na sa planong pagpataw ng excise tax sa diesel.
At sa ibang balita naman po, inurong na ni Ako Bicol Representative Rodel Batacobe ang vanity tax kahapon matapos makatanggap ng batikos mula po sa mga netizens. Inihain ni Batacobe at ni Quezon City 2nd District Representative Winston Castelo ang House Bill number 4723 noong 11 ng Enero na naglalayong amyendahan ang Section 150 ng National Revenue Code para magpataw ng 30% tax sa mga cosmetic products. Kalakip ng nasabing panukala ang pagpataw ng 30% vanity tax sa lahat ng produktong may contact sa panlabas na parte ng katawan na naglalayong linisin, pabanguhin, baguhin ang panlabas na anyo o ang mga produktong nagpoprotekta sa katawan. At ayon naman po kay Deputy Speaker at dating House Ways and Means Panel Chairperson na si Miro Kimbo, ang inihain ni Batacobe at Castelo ay isang uri ng diskriminasyon sa mga kababaihan. At yan po ang mga balitang ating napakinggan sa unang bahagi ng DZUP Balita. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 60.0.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
The UP Music Circle presents Tambayan Sessions Video Launch. Celebrate the new year with live performances and music videos from Modern Romance, Rife Panotes Band, Mindless Pop, Cupcake Alliance, and Hollow Burn. See you on January 2017, Friday at Mo's Matalino. Gates open at 7:30 p.m. Tickets are priced at 200 pesos each, inclusive of a free drink. For more information, check out the UP Music Circle on Facebook. This is brought to you by the UP Music Circle in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa ring may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 45 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin naman natin ang lagi ng ating panahon mula sa Pag-asa, Benison Estereja. Good morning, sir.
Yes, good morning po sa inyo. And then sa ating mga taga-subaybay, good news po. At nalusaw na nga po yung binabantay natin na low pressure area dito sa may Zamboanga City. At sa ngayon po, hindi na to directly nakaka-apekto sa ating bansa. Ngayon pa man, meron pa rin po tayong tail end ng cold front na siyang minomonitor at siyang nagdadala ng pag-ulan po sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. Pinakang apektado po ng mga pag-ulan ang buong Kabisayaan, ngayon din ang Northern Mindanao and Caraga Region. Moderate to occasionally heavy na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang kanilang aasahan ngayong araw. At posible nga ang pagbaha sa mga low-lying areas or pag-uho naman ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Samantala sa natitirang bahagi ng Mindanao ay asahan naman ang mahina ang kakatamtamang mga pag-ulan at pulupulong pagkilat pagkulog ngayong araw. At yun nga po, possible din ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Habang dito naman po sa Luzon ay asahan naman ang epekto ng amihan. Pinaka-apektado ang Bicol Region, Mimaropa, gayon din ang Aurora and Quezon Provinces at Cagayan Valley. Maulap na kalangitan na may kasamang mahina pag-ulan ang kanilang mararanasan. Habang dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay magiging maaliwala sa Manpur, maganda ang ating panahon in general at posible lamang ang pulupulong mahihinang pag-ulan. Temperatura natin sa Metro Manila 21 hanggang 30 degrees Celsius. Sa ngayon po meron din tayong gale warning seaboards ng Visayas, eastern seaboard ng Caraga, seaboards of Southern Luzon, Northern and Eastern Seaboard of Northern Luzon at Eastern Seaboard ng Central Luzon. Bawal muna na pumalaot ang mga kababayan natin doon na may maliliit na sasakyang pandagat dahil po sa mapanganib na mga pag-alon. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estereja, nag-uulat.
Sir Benison?
Yes, ma'am. Hello,
sir, sir, tanong ko lang po, kasi ngayon nararanasan nga natin yung tail end of the cold front dyan sa Visayas. Base po sa inyong pag-assessor, hanggang kailan po yan makaka-apekto dun sa panahon dyan po sa ating mga kababayan dyan sa Visayas?
Yes po, no? Sa kaalaman po natin mga kababayan, magpapatuloy pa rin po yung epekto ng tail end ng cold front, hindi lang po ngayong araw, kundi maging bukas at sa araw ng Thursday kung saan meron lamang mga light to moderate rains po tayong asahan. Unlike nitong nakaraang araw or kahapon, pinakamalalakas po yung naging pag-ulan doon dahil sa tail end. At dahil nga po, wala na rin tayong LPA, wala na rin po masyado magdadrive dito sa tail end natin no, para manatili pa. Kundi yung ditong hihinas.
Ayan, so yun talaga yung dahilan kung bakit labis yung pag-ulan na naranasan doon ng ating mga kababayan. Ayan po. Maraming salamat po, Sir Benison Espareja ng Pag-asa para po sa update na yan sa ating panahon. Thank you po.
Alamin naman natin ang lagay ng ating mga lansangan mula sa MMDA, Greg Reyes. Good morning, sir.
Yes, good morning sa lahat ng tagapakinig ng DCUP. Mabahagi natin ang lagay ng daloy ng trapiko. Unahin natin ang EDSA southbound. Kung kayo madadaan ng Quezon Avenue, medyo may pagbabagal ng konti, takbo na ating mga motorista hanggang dito po yan sa area ng Rochester. At paglabas po naman yan, ay nagiging mabilis naman yung area ng Ortigas Flyover hanggang dito po sa area ng Mayapo, dito po sa malapit sa Guadalupe. At ang tinunting mararamdaman ng pagbagal niyan, mag-umpisa ng Loyola hanggang dito sa may area ng Buendia. At yung umpisa ng Ayala Avenue, medyo mabilis na po yan hanggang makasapit ng Mall of Asia. Samantala yung northbound ng EDSA ay medyo mabilis lang po yan magmula rito sa Molopesa hanggang makaikot dito sa may Pasay Road. Medyo maluwag pa po yan. At pagdikit po natin sa area ng McKinley ay magiging mabagal din po yan hanggang dito sa may area ng Guadix Drive. At yung Robinson natin hanggang sa area na po ito ng dulo ng northbound ay medyo may kaluwagan na ang daloy ng ating mga motorista. Dumako naman tayo sa C5. Kung madadaan tayo dyan sa area ng Katipunan, medyo may pagbabagal na ng konti dito sa area ng Alibis hanggang dito sa may Poseidon at nagiging mabilis lamang yung area ng Green Meadows. Ngunit pagsapit natin dyan sa may Ortigas Avenue hanggang Bagong Ilog ay makakaramdam ang ating mga motorista na ng konting pagbabagal at muling bibilis po yan. Mag-uumpisa ng Bagong Ilog hanggang makasapit na po ng South Luzon Expo. Expressway. At pag-ikot naman ng ating northbound ng C5 Katipunan, tayo ay nakakakita naman ng pagbilis ng ating mga motorista hanggang dito sa area ng Blue Boss. Ngunit pagsapit ng McKinley ay katamtamang dali ng trapiko ang naranasan hanggang makasapit sa area ng Ortigas Avenue. At paglampas po naman niya, mag-uumpisa ng Grand Meadows ay tuloy-tuloy na po ang pagluwag ng ating mga sakyan hanggang sa dulo ng area ng northbound ng C5 Katipunan. Samantala kung magagaling naman kayo ng Rizal dito sa may Ortigas Avenue, kung magagaling na Rosario, hanggang makaakyat kayo dito sa area ng Connecticut, medyo may pagbagal pa rin po sa mga oras na ito ang daloyin ng trapiko. At sa kabilang panig po naman ay wala po naman nakikita masyadong problema pa at patuloy naging maganda ang takbo ng ating mga sakyan. Paglipat na area ng ating Commonwealth, kung madadaan kayo ay katamtaman daloyin ng trapiko dito sa area ng Regalado Highway hanggang Dahlia Street, yan po yung area ng westbound at nagiging mabilis po naman yan. Nag-uumpisa ng Camaro hanggang dito sa area ng Don Antonio malapit sa Ever. At yung Pierre Road ay medyo nagbabagal yan hanggang dito sa may Tandang Sora. At pag-ikot po naman yan dyan sa area ng eastbound ay medyo may kaluagan ang takbo ng ating mga sakyan. Ngunit pagdating natin ng Quezon Avenue, nagiging katamtaman din ang lagay ng daloy ng trapiko hanggang sa makaikot po ito ng Welcome Rotonda. At yung kabilang panig, kung mapupunta tayo ng eastbound, medyo may kabilisan pa rin ang daloy ng ating mga sakyan. Yung area ng Espanya natin, medyo may kabagalan na rin ang takbo ng ating mga motorista, mag-umpisa sa Blooming Street hanggang dito sa Maylaxon. At paglampas naman niya, dire-diretso na nagiging maayos ang daloy ng ating mga sakyan hanggang sa makaikot ito ng S-bound. Yung Marcos Highway, nako, sa mga oras na ito, medyo mabagal pa rin. Mag-uumpisa dyan sa Ligaya ang pagbagal hanggang dito sa may area ng Castillo. At yung area natin, Roas Boulevard, sa mga oras na ito, yung magkabilang panig, may kaluwagan pa po naman ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. At ipapaalala natin sa ating mga motorista, yung ating number of code ngayon, yung mga plakang nagtatapos sa 3 and 4 na kung saan ay pinagbabawal silang lumabas ng karsada dahil sila po ay coding. Ang coding po natin ipinapatupad palagi ay mag-umpisa na alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At para sa mga karagdagang katanungan o mga impormasyon, kung kayo nakakita na aksidente o problema sa traffic o nasiraan, andito lang po palagi ang MNDA hotline na pwede nyo pong tawagan oras-oras ang numero 136. Yan lang po muna natin may bibigyan na traffic update sa umagang ito at magbula po sa tanggapan ng MNDA Metrobase, ang inyong pong lingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Maraming salamat po, Greg Reyes mula sa MMDA.
At sa pagkapatuloy po ng ating balitaan, ngayong umaga, tumaas sa 44% noong December 2016 mula naman po sa 42% noong September 2016 ang self-rated poverty figures ng mga pamilyang Pilipino. Lumalabas na aabot sa halos 10 milyong Pilipinong pamilya ang tinuturing ang kanilang pamilya bilang mahihirap, habang halos 8 milyong pamilya naman ang tinuturing na bilang food poor ayon sa pinakahuling survey na isinagawa po ng Social Weather Station o SWS mula at 3 hanggang 6 ng Disyembre noong nakaraang taon. Ipinahayag naman ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na maituturing na dahilan ng bahagyang pagtaas ng self-rated poverty figures ang mga dumaang bagyo noong Disyembre. Siniguro ni Andanar na nangunguna aniya sa prioridad ng Administrasyong Duterte ang mapainam at mapabilis ang mga anti-poverty program ng pamahalaan. Ikinabahala naman po ito ni Gabriela Women's Party Representative Emmy De Jesus. Aniya, nagpapatuloy ang pagdana sa kahirapan dahil sa ipinapatupad na neoliberal economic policies ng administrasyon, kabilang dito ang public-private partnerships o PPPs. Hinihikayat ni De Jesus na ipatupad ng administrasyon ang 750 pesos national minimum wage bilang pagtugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
Samantala, umakyat sa $24.34 billion ang cash remittances sa mga overseas Filipino workers o OFWs sa unang 11 buwan noong 2016 mula $23.14 billion sa parehong panahon noong 2015 ayon sa ipinalabas na report ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kahapon at 16 ng Enero. Sa naging pahayag ni BSP Governor Armando Tetangco Jr., mula sa Germany, Hong Kong, Japan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, United Arab Emirates, United Kingdom at Estados Unidos ang karamihan sa mga perang ipinapadala ng mga OFWs. Inaasahan ng BSP na tataas pa sa 4% sa $27.7 billion ang may papadala ng mga pera ng mga OFWs para sa taong 2017.
Inanunsyo naman po ng National Commission on Culture and the Arts o NCCA na ang Pilipinas ang magiging host ng kauna-unahang Budayaw Bimpiaga Cultural Festival ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Itatanghal sa Budayaw ang sining at kultura ng ASEAN at ng East Asian Growth Area o IAGA kung saan kabilang ang Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Ito ay gaganapin sa General Santos City at Sarangani Province mula 28 ng Setyembre hanggang 3 ng Oktubre ngayong taon. Magtitipon-tipon ang 300 contemporary artists at indigenous cultural masters sa 5 araw ng festival. Ginaganap ang Budayaw Festival makalipas ang 2 taon kung saan ito ay iikot sa 4 na bansa ng IAGA.
Sa balitang UP naman, inilabas na ng UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts o OICA ang listahan ng mga estudyanteng bibigyan ng UP Diliman Performing Arts Scholarship Program o UPDPASP ngayong 2nd semestre ng academic year 2016 to 2017. 63 estudyante mula sa UP Diliman Official Performing Groups na UP Concert Chorus, UP Contemporaryong Gamelan Pilipino, UP Repertory Company, UP Singing Ambassadors, UP Street Dance, UP Dance Company at UP Symphonic Band ang gagawaran ng naturang scholarship. Matatagpuan sa Facebook page ng OICA ang buong listahan ng mga eskola.
At yan po ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita. Kasama po ang buong DZUP News Team, kabilang na si Shane David at si Shara Colliado. Maraming salamat din of course sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Jerry Rosario, Julius Bantog at Gerald Caranza. At samantala, Gian, gusto ko lang ulitin muna at mag-congratulate dito po sa ating, I think this is the first batch of the UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts o OICA na mga UP Diliman Performing Arts Scholars mula dito sa UP Diliman Performing Arts Scholarship Program. Yan yung pinaano kasi yan ang namumuno dyan ay yung UPD OICA. At congratulations ulit sa ating UP Diliman Official Performing Groups na UP Concert Chorus, UP Contemporaryong Gamelan Filipino, UP Repertory Company, UP Singing Ambassadors, UP Street Dance, UP Dance Company at UP Symphonic Band. Okay, may listahan silang inilabas dyan. Congratulations sa ating mga performing arts scholars.
Yan. At sa 63 estudyante mula sa mga grupong ito na makakatanggap ng scholarship.
Okay, at para po sa mga iba pang balita, ay sundan nyo lamang kami sa aming Facebook page at DZUP Balita sa Facebook, Twitter, at Instagram. Okay, pwede nyo po kaming i-like doon. Okay, at kami po ang inyong mga naging tagapagbalita ngayong umagang ito. Ako po si Ivy Claudio.
At ako naman si Gian Librojo. Susunod na ang programang Radyo Ble at Your Service. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng fisco.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative rivalry.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.